Θέλω να καλημερίσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικο Στεωτοκόπουλος, του νομού Ηρακλείου, κύριο Γιώργο Μακράκη. Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα κύριε Μπινιχάκη, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ημέρα αποφάσεων για την επιστροφή στα σχολεία. Πάμε προς 10 Ιανουαρίου, αυτό μάλλον είναι δεδομένο. Τι πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη σας όσον αφορά στα υγειονομικά πρωτόκολλα?
Καταρχάς κύριε Μπινιχάκη, να πούμε, είναι προφανές ότι από εκπαιδευτική και παιδαγωγική αλλά και ψυχολογική άποψη και προσέγγιση είναι σίγουρο ότι επιθυμούμε όλοι μας την λειτουργία των σχολείων διαζώσης. Είναι επίσης προφανές ότι μετά από 2 χρόνια παρατεταμένης και αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων υπήρχαν σημαντικές μαθησιακές επιπτώσεις αλλά και ψυχολογικές. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα το πρώτο στο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αυτή τη στιγμή προφανώς τα σχολεία δεν μπορούν να ανοίξουν με τα μέτρα που υπήρχαν μέχρι και το Δεκέμβριο. Ούτως ή άλλως εμείς είχαμε επισημάνει από τον Σεπτέμβριο και εδώ και 2 χρόνια αν θέλετε ορισμένα μέτρα προκειμένου να τα σχολεία να λειτουργούν με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Ένα από αυτά ήταν η αλλαγή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Προφανώς λοιπόν χρειάζεται επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Δεν μπορεί δηλαδή σήμερα τα σχολεία να ανοίξουν με τον όρο ότι για να κλείσει ένα τμήμα πρέπει να νοσήσει το 50-1% ενός τμήματος. Προφανώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Εμείς από τη δική μας μεριά θεωρούμε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο καθεστώς που υπήρχε τα 2 προηγούμενα σχολικά έτη, δηλαδή με το πρώτο κρούσμα θα πρέπει και να γίνεται έλεγχος με rapid test σε όλους τους μαθητές, αλλά σίγουρα θα πρέπει για κάποιες ημέρες να κλείνει το τμήμα, διότι είναι ραγδαία η μετάβωση της μετάλλαξης όμικρον, όπως έχουν επισημάνει και οι επιστήμονες. Δεύτερο ζήτημα, αυτό που βλέπουμε και σε άλλες χώρες, είναι ότι πολλές κυβερνήσεις προμηθεύουν τις σχολικές μονάδες με συστήματα αερισμού. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο και ειδικότερα σε μια περίοδο όπου λόγω του χειμώνα δεν μπορούμε να αφήνουμε και τα παράθυρα ανοιχτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τρίτο ζήτημα που βάζουμε. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται η χρήση διπλής μάσκας ή η χρήση ενισχυμένης προστασίας μάσκας σε πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους, στην εμπορική και οικονομική δραστηριότητα. Δεν πρέπει λοιπόν και η πολιτεία να διασφαλίσει ενισχυσμένες μάσκες για εκπαιδευτικούς και μαθητές? Και αυτό βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες μπαίνει επιτακτικά αυτό το ζήτημα. Επίσης έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι τα self-test δεν είναι να το πούμε ότι διασφαλίζει την εγκυρότητα του ελέγχου της διασποράς στις σχολικές κοινότητες. Και αυτό διότι κανείς δεν εγγυάται ότι στο σύνολό τους αυτά γίνονται. Επίσης έχουμε μιλήσει προφανώς και για την αραίωση των τμήματων με λιγότερους μαθητές στα τμήματα.
Κύριε Μακράκη, δώστε μας λίγο την εικόνα για το πόσα παιδιά είναι αυτή την ώρα ένα τμήμα ενδεικτικά κατά μέσο όρο σε μια αίθουσα, σχολική αίθουσα. Να μιλήσουμε εδώ για το Ηράκλειο που έχετε ενδεχομένως μια εικόνα.
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στην αστική ζώνη, μιλάμε για τμήματα που είναι 23, 24 και 25 παιδιά.
Με μαθητές που μπορεί να κάθονται και στο ίδιο θρανείο, έτσι?
Σίγουρα κάθονται και στο ίδιο θρανείο. Δεν έχουμε μαθητή αναθρανείο, έχουμε 2 μαθητές αναθρανείο. Και δεν είναι μόνο ο αριθμός των μαθητών σε ένα τμήμα. Πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας και τα τετραγωνικά μέτρα των αιθουσών.
Ναι,
για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλούς μικρούς χώρους, ειδικότερα σε νηπιαγωγεία. Στα νηπιαγωγεία μπορεί να στηβάζονται παιδιά 20, 21, 22 μαθητές σε πάρα πολύ μικρό χώρο. Υπάρχουν και νηπιαγωγεία που δεν έχουν τον κατάλληλο αύλιο χώρο. Υπάρχουν πολλά νηπιαγωγεία που δεν έχουν τον κατάλληλο αερισμό. Είναι νοικιαζόμενα πάρα πολλά κτίρια που δεν τηρούν προϋποθέσεις όχι μόνο σε περίοδο πανδημίας αλλά και σε κανονικές συνθήκες. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την διασφάλιση της λειτουργίας των σχολείων σε συνθήκες πανδημίας. Και ένα άλλο ζήτημα που δεν βλέπουμε να συζητιέται, κυρία Μπινιχάκη, είναι το ζήτημα με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί νοσούν, νόσησαν, νοσούν και θα νοσήσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί είμαστε τμήμα της κοινωνίας. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και από το Σεπτέμβρη, που έχουμε δει κρούσματα εκπαιδευτικών να μην αντικαθίστανται και να υπάρχουν κλείσιμο τμήματων, ολοήμερων τμήματων, παραδείγματος χάρη, προκειμένου να διασφαλιστεί τουλάχιστον η πρωινή ζώνη. Αλλά όταν σε τέτοιες συνθήκες έχουμε απανωτά κρούσματα εκπαιδευτικών, θα έχουμε σίγουρα πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα λειτουργίας τμήματων. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ένα απόθεμα δηλαδή εκπαιδευτικών που θα πρέπει να υπάρχει, προκειμένου αυτοί οι εκπαιδευτικοί να αντικαθιστούν σε έκτακτες περιστάσεις τους εκπαιδευτικούς που νοσούν.
Και σίγουρα θα βοηθήσει, ναι, και θα βοηθήσει νομίζω αυτό και στο να υπάρχει ένας μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα. Θεωρώ τώρα εγώ.
Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι ένα συζήτημα από το οποίο το έχουμε βάλει από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Παιδείας ποτέ δεν έκανε κάτι.
Οι εκδρομές τώρα σχολικές έχουν ανασταλεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή από 10 Ιανουαρίου που θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία, δεν υπάρχουν σχολικές εκδρομές.
Σωστά. Οι εκδρομές και ειδικότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που υπήρχαν και υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, εκδρομές, οι λεγόμενες πολύμερες εκδρομές, αυτή τη στιγμή με βάση τις υγειονομικές συνθήκες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και επίσης, για να μην παραλείψω και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι αυτό που είπατε και εσείς, κυρία Μπινιχάκη. Ενώ συνεδριάζει η Επιτροπή στις 2 η ώρα, η Επιστημονική Επιτροπή, η απόφαση για άνοιγμα των σχολείων έχει ουσιαστικά παρθεί πολιτικά. Δηλαδή, η κυβέρνηση μέσω των διαρών και μέσω όλων αυτών των δημοσιευμάτων αυτό το διάστημα, που επιτρέψτε μου να πω ότι με αυτά τα μέτρα που συζητάμε στην εκπομπή σας τώρα, η συζήτηση που έχει γίνει τις προηγούμενες ημέρες είναι πολύ επιφανειακή για τα μέτρα προστασίας. Δηλαδή δεν μπορεί απλά με μια επικαιροποίηση του πρωτόκολλου, των πρωτοκόλων υγείας, ή απλά να αυξήσουμε κατά ένα self-test ότι διασφαλίζονται οι όροι προστασίας στις σχολικές κοινότητες. Γιατί αυτό παρατηρούμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή που δεν ανοίγουν τα σχολεία, όπως η Ολλανδία, ή χώρες που είπαν αρχικά ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, στη Μεγάλη Βρετανία λειτουργήσαν για 2 μέρες, και τώρα βλέπουμε ότι και εκεί γίνεται μια αναθεώρηση και οδηγούν σε κλείσιμο των σχολικών Μάλιστα. μονάδων. Άρα θα πρέπει λοιπόν να μην είναι μόνο πολιτικά τα κριτήρια λήψης απόφασης, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την επιστημονική κοινότητα.
Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ θερμά.